Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Istoria creștinismului este plină de oameni care și-au dat viața pentru credință. Dar există și pagini mult mai dureroase. Pagini în care creștinii nu au murit din cauza persecuțiilor venite din afara bisericii, ci au fost uciși de alți creștini. În august 1572, Parisul a devenit scena unuia dintre cele mai cumplite masacre religioase din istoria Europei. În doar câteva zile, mii de protestanți au fost uciși pe străzile orașului, iar violențele s-au extins apoi în întreaga Franță. Cum a fost posibil, ne întrebăm. Bine v-am regăsit, prieteni, sunt Daiana Miclea și vă invit la o nouă ediție Conexiuni. Astăzi ridicăm această întrebare. Cum au ajuns oameni care citeau aceeași Biblie să ridice sabia unii împotriva altora? Și ce lecții mai are această tragedie pentru lumea de astăzi? Despre toate acestea discutăm la Conexiuni. Alături de mine este Emil Lazăr, un lider spiritual, pastor și autor, stabilit de peste 25 de ani în Paris. Emil a studiat îndeaproape istoria religioasă a Franței și locurile care păstrează memoria unor evenimente ce au schimbat cursul Europei. Emil, mă bucur să fim din nou împreună. Este o onoare să te am alături la Conexiuni.
E o plăcere pentru ca să putem să facem această nouă incursiune în orașul acesta fascinant, frumos, care e Parisul și care are foarte multe locuri, probabil nebăgate în seamă de mulți dintre cei care îl vizitează. Și astăzi o să vorbim despre două din aceste locuri, un loc unde a existat o mare speranță, o speranță că lucrurile vor deveni mai bune în zona aceasta creștinismului și un altul unde se dă o lovitură de grație acestor aspirații către o reformă a creștinismului.
Înainte de a vorbi despre masacru, Emil, trebuie să înțelegem contextul. Ajută-ne să vedem care a fost realitatea vremurilor respective, cum a ajuns reforma protestantă în Franța și de ce Parisul a devenit unul dintre aceste centre ale mișcării protestante.
Pentru a înțelege, v-aș invita să faceți-o când veniți în Paris, cei care puteți ajunge aici, să vă opriți la o biserică situată într-un cartier foarte frumos astăzi, se numește cartierul Saint-Germain-des-Prés. Cartierul acesta poartă numele după biserica, este o biserică așezată chiar lângă stația de metrou Saint-Germain-des-Prés și dacă ajungeți, vizitați biserica aceasta, pentru că este, să spunem așa, un fel de catedrală Wittenberg pentru protestantismul francez. În 1509, biserica aceasta care gestiona vreo 60 și ceva de parohii catolice așezate în zona ei, la vremea aceea, în 1509, biserica Saint-Germain-des-Prés nu făcea parte din Paris. Parisul era mult mai restrâns. Era în afara Parisului. Și ca atare, exista o serie de cătune, de mici sătucuri în jurul Parisului care erau gestionate exact de această biserică. Și în 1509 este numit aici un tânăr paroh, conducător al acestei zone, al acestei dioceze, care se numește Guillaume Brissonnet. Acest Guillaume Brissonnet era un om cu o vastă cultură biblică și un om care era convins de faptul că creștinismul din Franța va deveni mai bun dacă el se va atașa tot mai mult de cunoașterea Bibliei. Așa că în 1509 adună vreo 60 și ceva de preoți care slujeau în bisericile din dioceză și începe să discute cu ei și își dă seama că cei mai mulți dintre ei erau analfabeți, că aveau o cunoaștere absolut execrabilă cu privire la învățăturile Bibliei și atunci ia decizia ca oamenii aceștia să instruiască. Și lângă biserică, atașată de biserică, exista o capelă care se numea Capela Sfintei Fecioare. Astăzi este un parc acolo, în care se găsesc câteva coloane, câteva ruine din vechea capela Sfintei Fecioare, capela aceasta nu mai există, dar parcul acela are o serie întreagă de vestigii care amintesc de capela respectivă. Și acolo, în capela aceea, timp de mai multe luni de zile, îi convoacă pe acești preoți, îl aduce pe un învățat care începuse deja să traducă Noul Testament în limba François, franceza veche. Vă dați seama, era deja un pas enorm înainte, pentru că până la vremea aceea slujbele se țineau în latină în biserici, iar acest învățat care era prietenul lui Guillaume Brissonnet se numește Jacques Lefebvre d'Étaples, și acest Jacques Lefebvre d'Étaples le citește, le explică o serie întreagă de învățături care se găsesc în Evanghelii. Și are loc, cum să spun, o schimbare, o transformare a acelor oameni care conduceau bisericile, în așa fel încât în momentul în care merg la slujbe duminica, în bisericile lor nu mai boscorodesc latină, ci încearcă să transmită învățături din Evanghelie către credincioși. Ba mai mult, Guillaume Brissonnet organizează la sfârșitul acestei perioade de formare a preoților din dioceza sa, organizează o fel de sfânta cină după modelul vechi. Și are loc un fel de spălare a picioarelor între acești preoți parohi din regiunea respectivă. Ceva mai târziu, după ce Martin Luther începuse deja să predice în Germania în 1517, Guillaume Brissonnet aduce în zona aceasta a diocezei de la Saint-Germain-des-Prés, aduce un predicant. Noi îi zice predicator astăzi, dar la vremea respectivă numele era de predicant. Pe un anume Guillaume Farel, un tip cu un păr roșcat, foarte pasional, uneori cu un limbaj destul de dur, mai ales la adresa ierarhiei care era coruptă de bani, coruptă de tot felul de imoralități. Și acest Guillaume Farel va veni în parohia respectivă de la Saint-Germain-des-Prés și va semăna primele semințe ale protestantismului francez. Deja prin această trimitere către Evanghelie în 1509, terenul era deja pregătit, iar când Guillaume Farel vine și începe să vorbească, să-i se dea posibilitatea să vorbească în cadrul bisericii de la Saint-Germain-des-Prés, în momentul acela se creează în zona respectivă un fel de comunitate. Nu am putea să o numim protestantă la vremea aceea, dar un fel de comunitate de credincioși catolici care doreau reformarea propriilor biserici. În zona aceasta a bisericii de la Saint-Germain se dezvoltă o comunitate protestantă în deceniile următoare, începând cu 1530, 540, 550, destul de prosperă comunitatea aceasta, se instalează pe o stradă care o găsiți astăzi practic intactă, se numește Rue Visconti. Pe strada aceasta sunt o serie de clădiri construite în paiantă, destul de înalte, iar între clădirile respective, arheologii au descoperit niște galerii care făceau să comunice clădirile acestea între ele în pivnițele acestor clădiri. De ce? Pentru că primii protestanți n-aveau voie să se întâlnească pentru a avea un moment de închinare, de adorare împreună în Paris. Ca să o facă, regii Franței decretaseră că nu o pot face decât la 33 de kilometri distanță. Totuși ei se întâlneau. Și atunci au făcut galeriile acestea între casele de pe Rue Visconti și aveau loc întâlnire acolo. Au avut loc primele momente de botez acolo. Au avut momentele în care primul pastor a venit și s-a instalat și a început să se ocupe de comunitatea aceasta protestantă din zona aceasta de la Saint-Germain-des-Prés. Și în momentul în care spionii din zonă alertau poliția regelui că protestanții sunt pe punctul de a face ceva ilegal, poliția venea, intra în casele lor, numai că întotdeauna era cineva care dădea alerta. Și oamenii care erau strânși într-o pivniță, mai mulți, imediat plecau prin galeriile acestea și intrau în propriile case, în așa fel încât atunci când poliția ajungea, toată lumea era acasă. Și nimeni nu putea fi dovedit că s-ar fi întâlnit într-o întâlnire clandestină, religioasă, interzisă de către rege. Suntem cartierul acesta de la Saint-Germain-des-Prés, este un cartier marcat de istoria aceasta de început a protestantismului. Sunt chiar câteva locuri acolo care mai găsiți astăzi niște plăcuțe, amintind de faptul că protestanții au avut primele lor cimitire în zonă. Și acolo, în cimitirele acestea, au fost îngropați oameni de mare valoare. De exemplu, primul secretar al Academiei franceze, în vremea lui Ludovic al XIII-lea, a fost îngropat într-un din cimitirele acestea. Arhitecții care au făcut podurile de pe Sena, Pont Neuf și alte poduri care sunt astăzi pe Sena și care sunt admirate de nenumărați turiști, au fost făcute de către acești arhitecți protestanți. O serie de mari burghezi, mari artizani protestanți care au făcut atelierele de goblenuri. Sunt iarăși îngropați, au fost iarăși îngropați în cimitirele acestea. Bineînțeles, cimitire dezafectate astăzi. Osemitele au fost mutate în catacombele Parisului. Dar plăcuța există pentru a aminti de lucrul acesta. Și un lucru interesant este că protestanții n-aveau voie să fie îngropați în cimitirele lor în timpul zilei. Prin lege, obligația era ca înmormântarea unui protestant să se facă întotdeauna la miezul nopții. Iar primul lor cimitir, unde au fost îngropați acolo, lângă Saint-Germain, a fost de fapt un cimitir al leproșilor. Pentru că cimitirul acesta al leproșilor era cimitirul necuraților. Așa au fost tratați la început. Cu toate acestea, oamenii aceștia au continuat mai departe să se instaleze, să prospere, se bucure de, să spun, de puținele libertăți pe care autoritățile le îngăduiau și să-și dezvolte, să-și construiască propria lor credință în zona aceasta. Deci nu uitați, dacă ajungeți în zonă Saint-Germain-de-Pré, parcul unde se găsește capela aceasta a Fecioarei, și mai este un al doilea parc a unui savant protestant pe nume Bernard Palissy. Este, dacă vreți, primul mare enciclopedist din istoria Franței, care a făcut multe descoperiri. Printre descoperirile lui a fost și descoperirea aceasta, legătura aceasta care o face el între fosilele din pământ și potop. E primul care lansează o asemenea ipoteză.
Mergând mai departe, ajungem în 1572, în luna august mai exact. Aici, ceea ce trebuia să fie o reconciliere între catolici și protestanți s-a transformat într-o tragedie. Ce s-a întâmplat, Emil, în acea noapte și de ce este ea considerată unul dintre cele mai dramatice episoade din istoria creștinismului?
Între timp, după ce, să spun, protestantismul se dezvoltă în Franța, după 1530 în special, este o formă de protestantism francez diferit de cel din Germania. Protestantismul francez îl are ca inspirator pe un anume Jean Calvin. Jean Calvin a fost un mare erudit, un om fragil, dar un om cu o profunzime extraordinară în studierea și cunoașterea Bibliei. El va pune bazele unei comunități creștine care dorea o reformă a credinței bazată pe cunoașterea și pe studierea Bibliei. Ca atare, protestanții francezi sunt foarte atrași de accentul acesta pus pe cunoașterea Bibliei, în special păturile, elitele din Franța devin protestante în număr foarte mare, cam o treime din nobilii francezi deveniseră protestanți undeva către jumătatea secolului al XVI-lea și cam o zecime din populația Franței era protestantă la momentul acela. Zecimea aceasta însemnând oamenii din orașe, oameni artizani, comercianți, banchieri, oameni care aveau forță, care aveau influență asupra societății. Dezvoltarea aceasta a protestantismului generează o reacție inversă și mai ales la Paris. La Paris își găsește, să spun așa, locul, un fel de capitală, o partidă fanatică condusă de o familie de nobili din Lorena, familia de Guise. O familie care dorea să fie cumva, să preia controlul asupra regatului Franței și undeva în subconștientul lor hrăneau probabil ideea aceasta că într-o zi ei ar trebui să fie regii Franței. Pentru că ei considerau că vechimea familiei lor vine din perioada lui Carol cel Mare, în timp ce vechimea dinastiei care se găsea pe tronul Franței era mult, mult mai nouă, dinastia aceasta a capețienilor. Și familia aceasta de Guise va crea Partida Catolică. O partidă care atrage foarte mulți dintre burghezii care se găsesc în Paris, dintre oamenii care, locuitorii de vază ai Parisului, aceștia încep să se organizeze sub forma unei miliții, îi se adună într-un palat, se numește astăzi Palatul de la Consiergerie, Palatul Intendenței, și acolo, în sălile acestui palat, se antrenau în eventualitatea în care vor participa într-o zi la un masacru, la un război civil. Deja ideea acestui masacru împotriva protestanților începe să apară, să se dezvolte în mintea multora dintre cei care făceau parte din grupul acesta de fanatici catolici, partida aceasta catolică, condusă de ducele de Ghise. Ocazia se prezintă în momentul în care șeful partidei protestante, șeful politic al partidei protestante, un mic rege din partea de sud a Franței, care era rudit deja cu familia regală din Franța, Henric de Navarra, se căsătorește cu fiica regelui și mai ales a reginei Franței de la vremea respectivă, Catherine de Medici, cu Marguerite de Valois. Această căsătorie se dorea să fie pecetluirea unei păci în cadrul unui război, un război religios care izbucnise cu câțiva ani înainte, care avusese deja mai multe episoade, un război între catolici și protestanți, un război civil în Franța, și de data aceasta, în final, s-a ajunsese la această convenție că prin această căsătorie să se instaleze o pace definitivă. Ceremonia căsătoriei se desfășoară în Paris, în data de 23 august 1572. Căsătoria religioasă are loc în absența mirelui la Notre-Dame, pentru că Henric de Navarra era protestant. Ca atare, el este înlocuit în ceremonia de căsătorie de un nobil catolic, prieten de-al său, care va participa nu în biserică, ci undeva în fața bisericii va avea loc această ceremonie de căsătorie prin procură a lui Henric de Navarra cu Marguerite de Valois. Urmează noaptea nunții, numai că noaptea nunții se va transforma într-o catastrofă, pentru că partida aceasta catolică, condusă de Henri de Guise, face mari presiuni asupra regelui Franței, fratele lui Marguerite de Valois, Carol al IX-lea. Aceștia se adună într-un fel de consiliu de taină, Carol al IX-lea, șeful familiei de Guise, un cardinal frate cu șeful familiei de Guise, împreună cu fratele regelui Franței, împreună cu regina mamă de la vremea respectivă, Catherine de Medici, și discută de oportunitatea care li se prezintă, că toți nobilii protestanți veniseră la nuntă, se găseau cazați undeva în zona palatului de la Louvre și hotărăsc la presiunea acestei partide catolice ca să folosească ocazia să-i măcelărească pe toți nobilii aceștia, să termine în felul acesta războiul. La ora 12 noaptea, o a doua biserică numită Saint-Germain, care se găsește exact la intrarea la Louvre, se numește Saint-Germain-l'Auxerrois, se dă semnalul, milițiile acestea burgheze deja erau pregătite, deja așteptau, deja se antrenaseră de ani de zile pentru ca să poată să-i măcelărească într-o zi pe protestanți. Și când se dă semnalul la clopotul de la biserica de la Saint-Germain-l'Auxerrois, se vor năpusti în perimetrul acela care este în spatele bisericii Saint-Germain-l'Auxerrois. Astăzi se găsește între strada Rivoli, dacă ajunge, și Sena. Se găsea o serie întreagă de hanuri, de restaurante, bineînțeles făcute din paiantă, din lemn. Și acolo, unde erau cazați nobilii protestanți veniți la nuntă, se năpustesc asupra lor și îi măcelăresc. Începând cu conducătorul militar al protestanților, un amiral pe nume Gaspard de Coligny. El este ucis de către Henri de Guise, corpul este aruncat în stradă, oamenii încep să-l dezmembreze, bucăți din corpul lui amiralului de Coligny circulă prin oraș ca niște trofee și sunt uciși în noaptea aceea mii de protestanți care se găseau cazați în hanurile, în casele din zona respectivă. Au fost omorâți și catolici. La un moment dat, cu cinism, s-a spus că noi îi omorâm, Dumnezeu să-i aleagă pe ai lui. S-a întâmplat însă un miracol. Nu departe de locul acesta al masacrului există o poartă. O poartă era poarta de intrare și de ieșire în Paris. În noaptea aceea, de 23 către 24 august, toate porțile Parisului au fost închise cu cheia, pentru ca nimeni să nu poată ieși. Erau prinși protestanții ca într-o cursă de șoareci. Numai că cel care era portarul la una dintre aceste porți, se numea la Port de Bussy, Poarta Bussy, s-a îmbătat în noaptea respectivă și a pierdut cheile. Ca tare, poarta a rămas deschisă, iar poarta aceea dădea exact către cartierul Saint-Germain-de-Prés, acolo unde se găseau casele protestanților în afara Parisului, acolo unde puteai să găsești cât de cât refugiu. Poarta aceasta era o poartă de tristă amintire, pentru că în timpul războiului de 100 de ani ea a fost folosită pentru a permite intrarea unui comando anglo-burghinion în Paris ca să-l ucidă pe fratele regelui Franței. Și ca tare era numită Poarta Infamiei. E, Poarta Infamiei, în noaptea aceea a Sfântului Bartolomeu, se transformă în Poarta Salvării. Pentru că, fiind singura poartă deschisă, câteva sute de protestanți amenințați cu moartea au reușit să se refugieze în cartierul de la Saint-Germain-de-Prés și în felul acesta să-și poată salva viața. Acum, dacă ajungeți în Paris, ceea ce trebuie să rețineți despre această istorie a protestantismului sunt cele două locuri. Locul unde se naște o speranță în jurul bisericii de la Saint-Germain-de-Prés și locul unde are loc, să spun așa, cel mai teribil masacru din toată istoria protestantismului, masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu, care se petrece în regiunea unde se găsește astăzi biserica Saint-Germain-l'Auxerrois. Peste ani de zile, peste secole, lângă biserica aceasta Saint-Germain-l'Auxerrois se găsește și primăria arondismentului respectiv. Și acolo, în turnul primăriei, niște clopote din acestea la care se cânta pe vremuri, se dau niște semnale la anumite ore fixe. Și multă vreme, clopotele acestea care cântau, carioane se numesc, în clopotele acestea, la un moment dat, la ora 8 seara, s-a cântat multă vreme primele note dintr-o cântare protestantă Cetate Tarei Dumnezeu, compusă de Martin Luther, tocmai pentru ca să șteargă memoria aceasta teribilă a acestui masacru odios care a avut loc în noaptea aceea a Sfântului Bartolomeu. Consecința, n-a spune că e un blestem, dar știți, nicio faptă rea nu va rămâne nepedepsită la un moment dat. Imaginați-vă că Caterin de Medici, care a participat la Consiliul acela rușinos, în care și-au dat acordul ca să-i măcerărească pe protestanți, a văzut unul după altul murind, murindu-i fiii, fără ca să existe nicio succesiune. La tronul Franței, niciunul dintre cei care au participat la noaptea aceea odioasă n-au mai avut urmași. Chiar dacă Henric al III-lea a fost rege al Franței, n-a lăsat pe nimeni în urma lui, iar moștenitorul peste ani al tronului Franței a fost tocmai mirele acela protestant, care venise să semneze pacea la Paris și care s-a găsit la un moment dat prins într-o cursă, el a scăpat printre urechile acului pentru că veniseră și după el ca să-l ucidă, numai că soția lui, Marguerite de Valois, l-a obligat cumva să rămână în atacul ei noaptea aceea, tocmai pentru ca să nu fie omorât de către nebunii care circulau liber la momentul acela prin palatul din Louvre. E bine, acest Henric de Navarra va deveni celebru rege, Henric al IV-lea, și va fi cel care va întemeia o altă branșă a dinastiei capetienilor, branșa de Bourbon.
Privind în urmă, Emil, observăm că problema nu a fost doar diferența de doctrină. A fost și convingerea că doar unii au dreptul să existe și să fie ascultați. Mai există astăzi tentația aceasta, chiar dacă nu se manifestă prin violență?
Aș spune că în Franța nu. Există în Franța în istoria Franței, oamenii au capacitatea aceasta de a trage toate consecințele în urma acestor evenimente. Nu știu cum arată protestantismul în alte țări. Am o idee, dar nu pot să mă pronunț într-o manieră autorizată. Însă, ceea ce vă spun din discuțiile, din dialogurile care le am în calitatea mea de pastor protestant cu cei care conduc astăzi parohiile Biserica Romano-Catolică în Franța, vreau să vă spun că există o altă abordare, o altă atitudine în cadrul acestui dialog între catolici și protestanți în Franța. Sunt foarte multe ocazii în care preoți catolici împreună cu pastori protestanți au adevărate momente de fraternitate, când mănâncă împreună, când discută în mod total deschis unii cu alții. Și nu cred că în momentul de față, așa cum se prezintă situația actuală, această ură care a fost în secolul al XVI-lea, am mai putea să o mai proiectăm asupra relațiilor care există astăzi între diferitele, între comunitățile acestea. Acum, fiecare biserică, uitându-se în spate, trebuie să-și asume greșelile pe care le-a făcut. Și nu se poate ajunge niciodată la o reconciliere reală, la o atitudine de fraternitate între grupuri care cândva au fost într-o dispută teribilă, dacă nu ți-asumi greșelile pe care le-ai făcut. Cele mai bune, să spun, analize ale istoriei nopții Sfântului Bartolomeu, pe care le puteți citi astăzi, provin din sânul Bisericii Romano-Catolice.
Emil, îți mulțumesc tare mult pentru felul echilibrat și profund în care ai abordat unul dintre cele mai dureroase episoade din istoria creștinismului. Ai reușit să ne arăți că adevărata maturitate nu înseamnă să ne ascundem paginile incomode ale trecutului, ci să le înțelegem și să învățăm din ele. În același timp, ai arătat că istoria nu trebuie să ne țină captivi în resentimente, ci poate deveni un punct de plecare pentru reconciliere și dialog. Dragilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit la ultima ediție a seriei Parisul Creștin. Vom descoperi o poveste extraordinară despre curaj și credință. Pe curând!